רדיו תאוויסופלבה, FM 107 דאותכי.
ותלשי האכל ים בפסקה משובה. המושב לתוקראינה שבוצעו לסגן אחלה בספונזה, מלק אלידה, אולנדי, אוקראיניס תאובזה שחוית רסקה מרתאוון. საქართველოს პრეზიდენტი ამ კვირაში უკრაინაში მიემგზავრება. იუსხებიან რომ გაზაფხულზე იგეგმება ერაყის ქალაქ მოსულის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაბრუნების ოპერაცია. გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები შეხვედრას გამართავენ ზავის დარღვევის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარების განხილვის მიზნით. ზავის მიზანი იყო უკრაინის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულება. კანცლერი ანგელა მერკელი და პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომლებიც მონაწილეობდნენ მინსკში გამართულ საზავო მოლაპარაკებაში, 20 თებერვალს პარიზში გამართავენ შეხვედრას. ასეთ ფონზე უკრაინის არმია იუწყება, რომ სეპარატისტებმა დონეცკის რეგიონში ცეცხლი გაუხსნეს მათ პოზიციებს. სეპარატისტები კი არცელებენ ცნობებს უკრაინის არმიის მიერ განხორციელებულ საარტილერიო შეტევაზე. 18 თებერვალს მთავრობის ძალებმა დატოვეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი დებალცევო, რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარე ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ბრიტანეთის საპარლამენტო კომიტეტი ევროკავშირს და ბრიტანეთს უკრაინის კრიზისთან მიმართებით პასიურობაში ადანაშაულებს. 20 თებერვალს გავრცელებულ ანგარიში ლორდთა პალატის ევროკავშირის კომიტეტი ბრიტანეთს ბრალსდებს იმაში, რომ ის არც საკმარისად აქტიურობს და არც საკმარისად ჩანს შექმნილ ვითარებასთან გამკლავების პროცესში. ამასთან ანგარიშის თანახმად ევროკავშირის რუსეთთან ურთიერთობა დიდი ხნის განმავლობაში ეყრდნობოდა ოპტიმისტურ პოზიციას, რომ რუსეთი დემოკრატიზაციის გზაზე იყო. კომიტეტის აზრით ამის შედეგი ისაა, რომ სათანადოდ ვერ შეფასდა რუსეთის აგრესიული დამოკიდებულება ევროკავშირის მხრიდან კიევთან დაახლოების სურვილის მიმართ. ანგარიშის თანახმად ბრიტანეთს უკრაინის მიმართ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია, რადგან ის ერთ-ერთი იყო იმ 4 ხელმომწერიდან, რომლებმაც 1994 წელს გააფორმეს ბუდაპეშტის მემორანდუმი, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების გარანტიის შემცველი დოკუმენტი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამ კვირაში უკრაინაში მიემგზავრება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით მარგველაშვილი სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად კიევს 22 თებერვალს ესტუმრება უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიწვევით. საქართველოს პრეზიდენტი მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად კიევში მონაწილეობას მიიღებს ღირსების მარშში, რომელიც უკრაინაში ერთი წლის წინანდელი მოვლენების აღსანიშნავად გაიმართება. შარშან თებერვალში უკრაინის დედაქალაქში დემონსტრაციის დარბევას 100-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო სტრუქტურის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ სავარაუდოდ აპრილში ან მაისში ერაყში დაიწყება სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაბრუნების ოპერაცია, რომელშიც ჩართული იქნება ერაყის არმიის 12 ბრიგადა, 20,000-დან 25,000-მდე სამხედრო. ამერიკელი ოფიციალური პირი, რომლის ვინაობა დაკონკრეტებული არ არის, ამბობს, რომ ერაყის 5 სამხედრო ბრიგადას კოალიციის ძალები მალე ჩაუტარებენ წვრთნას ამ მისიისთვის მოსამზადებლად. იერიშის მთავარი ძალა ეს 5 ბრიგადა იქნება, თუმცა მათ ასევე დაეხმარება კიდევ 3 შედარებით მცირე ზომის სარეზერვო ჯგუფი, ისევე როგორც ქურთთა ფეშმერგას ძალების კიდევ 3 ბრიგადა. კონტინგენტის შემადგენლობაში იქნება ერაყის კონტრტერორისტული ძალებისგან შემდგარი ბრიგადაც, რომლებსაც შეერთებული შტატების ძალებმა ჩაუტარეს წვრთნა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა მოსული ივნისში ჩაიგდეს ხელში, მაშინ როცა ჯგუფი ერაყსა და სირიაში დაეპატრონა ტერიტორიებს. გავრცელებული შეფასებით ქალაქ მოსულში ისლამური სახელმწიფოს 1000-დან 2000-მდე ექსტრემისტი მებრძოლი იმყოფება. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზადაა ნატოსთან კონსტრუქციული დიალოგისთვის. მინსკში სამხედრო მაღალჩინოსნებთან 19 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე ლუკაშენკომ თქვა, როგორც სუვერენული სახელმწიფო ჩვენ ღია ვართ ნატოსთან კონსტრუქციული დიალოგისთვის თანასწორი პოზიციების და გამჭვირვალობის პრინციპებზე. ლუკაშენკომ დასინა ნატოსთან ბევრი საერთო საკითხი გვაკავშირებს, რომლებზე მუშაობა სრულად ეხმიანება ბელორუსიის ინტერესებს. ლუკაშენკომ, რომელიც ქვეყანას 21 წელია მართავს და რომელსაც ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს უწოდებენ, განაცხადა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლა მოწმობს, რომ ბელორუსიას უნდა ხავდეს არმია, რომელიც მისი ეროვნული ინტერესების, დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის დაცვას შეძლებსო. ამასთან ლუკაშენკოს თქმით გამოიყოფა დამატებითი თანხები საიმისოდ, რომ 2020 წლისთვის გაუმჯობესდეს ქვეყნის არმიის შეიარაღების ხარისხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Can't If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
My own.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. You think I understand? Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
ცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ლარის გაუფასურების გამო ოპოზიციო მინისტრებს პარლამენტში ივარებს. შეჩერებული მშენებლობების გამომთავრობის ინიციატივას კომპანიები სერიოზულ შეღავათად მიიჩნევენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Украинцам пробоцали ма контроль да каргес кидевер дасахлебул пунктце. Мац датовес Луганскис олкис даба Чернохино сада сепаратистები შევიდნენ. ინფორმაცია მის თაობაზე სადენტო უნიანს დაუდასტურა ლუგანსკის საოლქო ადმინისტრაცია. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის კომპანია Газпрома ბუნებრივი არის მიწოდება გაუზარდა დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებს. ამ ფაქტს კონტრაქტის დარღვევა უწოდა უკრაინის ნავთობის და გაზის კომპანიამ და განაცხადა, რომ გაზრდილი მოცულობის საფასურს Газпромს არ გადაუხდის. დღესვე გაირკვა, რომ მარტიდან უკრაინის მოქალაქეებისთვის 40%-ით გაიზრდება ელექტროენერგიის გადასახადი. ამის შესახებ უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრმა ვლადიმერ დემჩინმა განუცხადა ჟურნალ ფოკუს. მინისტრის ცნობით, აპრილიდან უკრაინის მოსახლეობას გაიზრდება ბუნებრივი აირის გადასახადით, თუმცა რამდენით ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთი ევროპაში ახუევს ხანძარს, რომლის მსგავსიც კონტინენტს ბოლო 70 წლის განმავლობაში არ უნახავს. ამის შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების სამხედრო შტაბების ხელმძღვანელთა გაერთიანებული კომიტეტის მეთაურმა გენერალმა მარტინ დემპსი. მან რუსეთი დაასახელა 7-დან ერთ-ერთ ფაქტორად, რომელიც შეერთებული შტატების და მთლიანად მსოფლიოს უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ ჩამონათვალში რუსეთის გარდა არიან ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, რადიკალური დაჯგუფებები, ალ-ყაიდა და ისლამური სახელმწიფო და კიბერშეტევები, რომლებიც შეერთებული შტატების ინფრასტრუქტურას ემუქრება. მარტინ დემპსის განცხადებით, ამ ჩამონათვალში ჩინეთთან ერთად მძიმეწონიანია რუსეთი, რომელმაც ნაციონალიზმი გააღვივა და ნატოს მოკავშირეებს ემუქრება. ამერიკელი გენერლის თქმით, წარმოუდგენელი იყო, რომ 2015 წელს ევროპაში მსგავსი ინსტინქტები და კონფლიქტი გაჩნდებოდა. მარტინ დემპსის განცხადებით, შექმნილ ვითარებაში შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს თავის მოკავშირეებს და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან, მათ შორის ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებთან ერთად, ცდილობს ჩაშალოს ევროპაში ახალი ხანძრის გაღუების მცდელობა. უკრაინის კრიზისისგან მომდინარე საფრთხის არაადეკვატურად შეფასებაში დიდი ბრიტანეთის მთავრობა და მთლიანად ევროკავშირი დაადანაშაულა გაერთიანებული სამეფოს ლორდთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა. მის კრიტიკულ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირმა კატასტროფულად არასწორად შეაფასა უკრაინის ევროინტეგრაციის მიმართ რუსეთის ღრმად უარყოფითი დამოკიდებულება, დიდ ბრიტანეთს კი კრიზისის მოსაგვარებლად ქმედითი და მნიშვნელოვანი ძალისხმევა არ გამოუჩენია. ამის მიზეზად ბრიტანელი ლორდები ასახელებენ საბიუჯეტო დაფინანსების შემცირებას, რამაც დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიწვია რუსეთის საკითხთა სპეციალისტების შემცირება, ანალიტიკური მუშაობა კი პრიორიტეტებად აღარ ჩაითვალა. ლორდთა პალატის წევრები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი პროცესები განვითარდა ევროკავშირის სხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროებშიც და ამის შედეგია ის, რომ შექმნილ ვითარებას დიპლომატებმა ადეკვატური პასუხი ვერ გასცეს. ბრიტანელი ლორდების შეფასებით, ევროკავშირი მოსკოვთან საკმაოდ დიდხანს აწყობდა ურთიერთობას ოპტიმისტური განწყობით, რომ რუსეთი ევოლუციას განიცდის და დემოკრატიულ ქვეყნად იქცევა. ლორდთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის კრიტიკის საპასუხოდ დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ არავის შეეძლო წინასწარ განესაზღვრა უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის ყოველთვის გაუმართლებელი და უკანონო მოქმედებების მასშტაბი. სამინისტროს შეფასებით, შექმნილი ვითარების გამო პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება რუსეთს და მის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და აქარებს შუაში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, რომლის თაობაზეც კიევმა და ევროკავშირმა მოლაპარაკება რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ანექსიამდე 7 წლით ადრე დაიწყეს. უკრაინაში მიემგზავრება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრეზიდენტი სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად კიევს 22 თებერვალს ესტუმრება უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიწვევით. საქართველოს პრეზიდენტი მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად კიევში მონაწილეობას მიიღებს ხირსების მარში, რომელიც უკრაინაში ხირსების რევოლუცია წოდებული მოვლენების წლისთავის აღსანიშნავად გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გვასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის გაუფასურების გამო მთავრობას უმოქმედობაში ადანაშაულებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ პარლამენტში მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ხელმძღვანელთა დავარება მოითხოვა დღეს თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციამ. მისი თავმჯდომარის ირაკლი ჩიქოვანის შეფასებით საქართველოს მთავრობა უპასუხისმგებლობას იჩენს იმ ფონზე, როცა ეკონომიკური ვითარება მძიმეა, ლარი კი ბოლო სამი თვის განმავლობაში 20%-ით გაუფასურდა.
ან მათ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ქვეყანაში და გამოსავალი და საზოგადოება აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს და მთავრობა სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს. თავისუფალი დემოკრატები მოვითხოვთ, რომ მოგრძანდეს ეკონომიკის მინისტრი, ასევე ფინანსთა მინისტრი, წარმოადგინოს საკუთარი გაწეული საქმიანობის ანგარიში, თუ რა გააკეთეს იმისათვის, რომ ქვეყანა არ ჩავადეს ეკონომიკურ კოლაფსში.
თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის თავმჯდომარის ირაკლი ჩიქოვანის დღევანდელ მოთხოვნას, რომ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა ნოდარ ხადურმა და გიორგი კვირიკაშვილმა ანგარიშები წარმოადგინონ, წინ წყდა უმრავლესობისადმი უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის მიმართვა, რომ ერთად განიხილონ ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსასწორებლად ნაციონალური მოძრაობის მიერ მთავრობისთვის შეთავაზებული გეგმა. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატის გიორგი კანდელაკისთვის სკანდალია ის, რომ შექმნილი სიტუაციის მიუხედავად მთავრობის შესაბამისი წევრები პარლამენტს დღემდე არ დაუბარებია.
თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეკონომიკური გუნდი არ არის დაბარებული პარლამენტში და არ ხდება ამ საკითხების უმაღლეს დონეზე განხილვა, თავისთავად ეს ფაქტი არის სკანდალური და აუცილებელია ჩვენი წინადადება, რომ ერთობლივად მოხდეს იმ ნაბიჯების განხილვა, რაც აუცილებელი არის ლარის სტაბილიზაციისთვის და ჩვენი მოქალაქეების შემდგომი გაღარებების თავიდან აცილებისთვის.
საპარლამენტო ოპოზიციისგან განსხვავებით მთავრობის წევრების დაბარების აუცილებლობას ვერ ხედავს უმრავლესობის წევრი ეკაბესელია. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შექმნილი ეკონომიკური პრობლემების დასაცლებლად მინისტრთა კაბინეტი ქმედით ზომებს მიმართავს.
ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მექანიზმები, რომელიც ჩართულია და ამ დღეების განმავლობაში ყველა საჭირო ღონისძიებებს მიმართავენ, გამოიღებს შედეგს და ველოდებით ამ შედეგებს. ამისთვის არც დროს დაკარგვახირს და აქ შაბაასი, იმიტომ რომ ეს დებატები ვერ უშველის პროცესს.
ამასთან საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლები, კერძოდ რესპუბლიკელები, მიიჩნევენ, რომ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ხელმძღვანელები პარლამენტში უნდა მივიდნენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრი ლირს. ეს მაჩვენებელი ხუთშაბათს ერთ ბაშად 6 პუნქტით გაიზარდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურს დღეს საღამოს დაადგენს. რაც ეხება კომერციულ ბანკებს, მათი კურსი გაცილებით მაღალია, თუმცა ვითარებისგან რაიმე კატასტროფულ შედეგს ჯერჯერობით არის. TBC ბანკის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე.
კურსი დღეს იმდენად არ არის შეცვლილი, რომ ამან გამოიწვიოს ან სესხების ხარისხის გაუარესება, ან რაიმე ფასების ზრდა. რამდენადაც ლარის კურსი ევროსთან მიმართებაში არ არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი. ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი საქართველოს არის ევროკავშირი. თურქეთში პირიქით ლირას გაუფასურება მოხდა, ლირის გაუფასურება მნიშვნელოვნად, შესაბამისად თურქეთიდან შემოსული პროდუქციაც არ გაძვირდება.
TBC ბანკის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი ჯაფარიძემ შეფასება ჟურნალისტებთან საუბრისას დღეს გამოთქვა თბილისში აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან ერთად გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ. ამ პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა, რომ მათ ხელი მოაწერეს 100 მილიონი ლარის სასესხო ხელშეკრულებას და ეს თანხა საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას მოხმარდება. რაც ეხება მთავრობის პოზიციას ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის გაუფასურების შესახებ, დღეს ჯერჯერობით არც ერთ მინისტრს ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. მანამდე კი ცნობილი გახდა, რომ ისინი ორ შაბათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან გეგმავენ მოლაპარაკებას ახალი სესხის მისაღებად. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს თანხა ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის უნდა დაიხარჯოს. თავის მხრივ, ეკონომიკის ექსპერტთა დიდი ნაწილი მთავრობას არადროებითი ეფექტის მიღწევის, არამედ სისტემური და მწყობრი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებისკენ მოუწოდებს. ამ თემას საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს მოგზურობას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტმა 19 თებერვალს გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოში მშენებლობები, რომლებიც ამ დრომდე შეჩერებულია, სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებებისგან გათავისუფლდება. საუბარია იმ კომპანიებზე, რომლებმაც მშენებლობები 2008 წლის აგვისტომდე დაიწყეს. რა ვითარება დაუსრულებელ მშენებლობებთან დაკავშირებით ბათუმში და როგორ აფასებენ საქართველოს მთავრობის ინიციატივას, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
ბათუმის ცენტრში მდებარე 11 სართულიანი საცხოვრებელი ერთ-ერთია ქალაქში, რომლის მშენებლობის დასრულებასაც ბინების მეპატრონეები უკვე 10 წელია ელოდებიან. 10 დიდ ნაწილის შესახლებას საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო ვერ ახერხებს. ერთ-ერთი მათგანი მერაბ ვერძაძე ამბობს, რომ მთავარია საკანალიზაციო მილები იყო შეყვანილი, დანარჩენს კი თავადვე მოაგვარებენ.
აუგეთე ძინათლე ალიკანა არმინა შენი გოგოსის დამთავრება ჩვენი ხელით ვაგეთებ.
მშენებლობა არც ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ კორპუსშია დასრულებული, რომლის საძირკველი 2007 წელს ჩაიყარა და 3 წელიწადში უნდა ჩაბარებულიყო. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით მშენებლები, რომლებმაც 2008 წლამდე დაწყებული ობიექტები ვერ დაასრულეს, სახელმწიფოს წინაშე აღებული ვალდებულებებისაგან თავისუფლდებიან.
2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა და აგვისტოს ომმა მოიხსენა მათ კარგად, მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა იქონია ქართულ სამშენებლო კომპანიებზე და ზოგადად სამშენებლო სექტორზე. კომპანიებს სახელმწიფოს მიმართ მნიშვნელოვანი ვალდებულებები დაუგროვდათ, რაც მათ დღემდე ძალიან მძიმე ტვირთა დაწვება და ბუნებრივია ხელს უშლის ამ დარგის განვითარებას. მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობას დაიწყო 2008 წლის აგვისტომდე და დღემდე არ დასრულებულა, გავათავისუფლოთ სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებებისგან, კერძოდ დერგეს და კაორი მოსაკრებების გადახდისგან.
ქალაქის მერიაში დღის მონაცემებით 2008 წლამდე დაწყებული და შეჩერებული 20 საცხოვრებელი სახლია. თუმცა ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ 2008 წლამდე ბათუმში კაორის მოსაკრებელი არ არსებობდა, ამიტომ ადგილობრივი მშენებლობისათვის შეღავათი მხოლოდ გაუქმებული დღეგეს მოსაკრებელი იქნება.
მშენებლობის ნებართვის გაცემა და კაორი კოეფიციენტის გადასახადის გადახდა ხორციელდება იმ წუთას ნებართვის გაცემამდე. ამ შეღავათით, რა თქმა უნდა, კაორისგან თავისუფლდება და დღეგესგან, რომელიც ასევე დიდი შეღავათია.
შეღავათს აქვს ვადებით. საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ თუკი მშენებელი კომპანია ობიექტის მშენებლობის დასრულებას 3 წლის ვადაში ვერ შეძლებს, ბეგარა არ მოეხსნება. ბათუმში შეპეს თერმოჯგუფის დირექტორმა მერა ბაბაშიძემ სამშენებლო სამუშაოები 2007 წელს დაიწყო. მისი სახელმწიფოსადმი დავალიანება 56000 ლარს უდრის. პრემიერ-მინისტრის ეს გადაწყვეტილება მისთვის მხოლოდ მისასალმებელია, ამბობს, რომ ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება.
ფინანსური პრობლემების შექმნა დაემთხვა იმ პერიოდისათვის მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, დაგვიგულოდა ბიუჯეტის დავალიანება. ძალიან დიდი სტიმული იქნება, რომ ყველა ასეთი მიტოებული და დაუმთავრებელი შენობა დროულად დამთავრდეს და შევიდეს ექსპლუატაციაში. დღეს ეს დაგროვილი თანხები მოხმარდება შენებლობის გაგრძელებას.
პრემიერ-მინისტრის 19 თებერვალის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი მალხაზ ჭკატუა.
ნებისმიერი მსგავსი ინიციატივა, იდეა, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, გარკვეული შეღავათების დაწესებას, არის ნამდვილად მისასალმებელი და დროული.
დაუსრულებელი მშენებლობა საქართველოს მასშტაბით სულ 15 კომპანიას აქვს. კუთვნილი ბინების ჩაბარებას კი 15000-მდე ოჯახი ელოდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. ვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია საყდრისის საკითხზე. დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატურად დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დეპუტატი შალვა შაგულიძე დაასახელა ფრაქციამ თავისუფალი დემოკრატები. ამასთან ამ ფრაქციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თუკი ვინმე ექნება სურვილი უმრავლესობიდან, რომ ამ კომისიას უხელმძღვანელოს, მზადარიან თანამდებობა დათმონ. საქართველოს პარლამენტმა საყდრისის თაობაზე საგამოძიებო კომისია დღეს უნდა დააკომპლექტოს. ადვოკატმა ლექსო კობაიძემ დღეს აგენდა ინტერპრესნიუს განუცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორის ლევან მამალაძის შეწყალების თხოვნით მიმართავს. შეგახსენებთ, რომ ლევან მამალაძე საქართველოს ტერიტორია ვარდების რევოლუციის შემდეგ დატოვა. მას რამდენიმე, მათ შორის თანხის გამოძალვის ბრალდები დაუსრებლად აქვს შეფარდებული 17 წლიანი პატიმრობა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Americans are remembering George Washington this month. February 22nd marks the birthday anniversary of the country's first president. Come celebrate the event with us on a visit to Mount Vernon, Washington's home in Virginia. George Washington lived at Mount Vernon for more than 40 years. The big wooden house is 24 kilometers south of Washington, D.C., the city named in his honor. But the distance from the city does not stop people from all over the world from visiting the home. The property can be reached by bicycle, car, bus, even by boat on the Potomac River. George Washington was born on February 11th, 1731. His birth date moved up a year and 11 days when the Gregorian calendar was accepted. Before Washington was elected president, he commanded the troops that won the Revolutionary War against Britain. He helped to set up the country now called the United States of America. Some historians say the nation would not exist if George Washington had never lived. Washington helped choose where to build the capital city and an official home for the president. Yet, he is the only president who never lived in the White House. It was completed after he left office. Washington lived in New York and later in Philadelphia while he served as president. But Mount Vernon was always important to him, and the house he shared with his wife Martha remains an important place in American history. George Washington's father, Augustine, started building the house in 1735. Later, the home and farm were named Mount Vernon. At that time, George Washington's half-brother, Lawrence, owned the property. Lawrence Washington died in 1752. George Washington took possession of Mount Vernon in 1754. During the next 45 years, he continually added to it. The main building grew to its present size of 21 rooms. He watched over the additions even while he was away at war. Today, the house and property still look like a Virginia plantation, a working farm where crops are grown. But present-day Mount Vernon has been made more meaningful to visitors through many creative displays. A hands-on history center offers special activities for children aged 3 to 8. Visitors can begin their trip to Mount Vernon with a stop at the Ford Orientation Center. A film called We Fight to Be Free tells about Washington both as a man and as a military leader. The movie shows the future president commanding British forces during the French and Indian War, which ended in 1763. Washington also led a small army across the icy Delaware River on December 25, 1776. By that time, the American colonies were fighting for independence from Britain. Washington's colonial forces were on their way to fight the Battle of Trenton in New Jersey. The colonial forces faced and defeated Hessian troops at Trenton. The Hessians were fighting on the British side. Many were captured, and the colonial losses were few. Winning the battle marked the turning point of the American Revolution. The film also tells about Washington's life in more peaceful times, like his first meeting with his future wife, Martha Custis. Her first husband had died and left her with four children. George and Martha Washington took the two youngest and raised them at Mount Vernon as their children. The public loved George Washington for his service to the country. Some people wanted him to be president for life. But Washington said Americans had fought for freedom from such rulers. He was elected president two times without opposition. He was offered a third term, but he refused. Washington said he wanted to return to the life he had led at Mount Vernon before the war, and that is what he did. The former president returned to Mount Vernon. During those last years, he led the life of a rich farmer. He directed the work of five farms. George and Martha Washington often invited friends to eat in the dining room at Mount Vernon. They also provided food and a place to sleep for travelers. Very few hotels existed then, so the Washingtons offered a place to stay to about 600 people a year. Many were strangers. George Washington was able to enjoy retirement at Mount Vernon for less than 3 years. In December of 1799, the former president became sick and died. He was 67 years old. Modern doctors believe the cause of death was a severe infection. Many people mourned. They felt a terrible loss at the death of their Revolutionary War hero and first president. More than 700 speakers throughout the country honored him. Towns and villages held funeral marches. Businesses closed for days. Bells rang and rang. Now that we know more about George Washington's life, we will continue with our visit to his Mount Vernon home. The property contains the family's main house and smaller buildings. Visitors also see farming areas, nature paths, and, when in season, beautiful flower gardens. A green hillside leads down to the Potomac River. A guide suggests going into the main house. It is 3 floors high. Washington was responsible for much of its design. Today, the mansion has been restored to recapture the past. Step into the central passage, and you'll find yourself in the world of 1799. The central passage provides an entrance to the house, but it is more. It was a place for welcoming and entertaining visitors. A guide tells us that during summer months, the family gathered near the open doors in the hope of catching some cool air. George Washington's office is on the ground level. It contains many of his books. This is the room where Washington planned the farm activities on his land. It is also where he wrote to other leaders. One writer called this room the center of political intelligence for the New World. Another guide leads visitors up some steps. Mount Vernon has 8 bedrooms. George and Martha Washington needed all these bedrooms for their many visitors. High above is a cupola, a small structure with windows on all sides. Washington designed this so that hot summer air would escape from inside the house. African slaves were responsible for a great amount of work at Mount Vernon. More than 300 slaves lived and worked on the property. Slaves and some paid workers operated George Washington's 5 farms. Together, the farms covered more than 1,000 hectares. Other slaves built houses and furniture. Still others cooked and performed housekeeping duties. Visitors can see the burial places of slaves at Mount Vernon. The cemetery holds the remains of slaves and free black people who worked on the property during the 1700s and the first half of the 1800s. Their final resting places are not marked. Many years after the birth of the new country, America's 16th president, Abraham Lincoln, signed the Emancipation Proclamation. The measure ended slavery in southern states, including Virginia. Lincoln's action in 1863 was widely criticized as well as praised. Even in Washington's time, there was great debate about slavery. Washington came to disapprove of slavery as he grew older. He was the only one of the men known as the founding fathers of the country to free his slaves. He ordered that his slaves be freed after he and his wife died. Older slaves received payments for years after that. Much is said about George Washington the hero, but there is also the argument today that not enough is said about Washington the slave owner. After George and Martha Washington died, Mount Vernon was given to other family members. By the 1850s, the individual who owned Mount Vernon did not have enough money to keep it in good condition. He offered to sell it to Virginia or to the federal government. Both said no. That is when a private group rescued the home. The Mount Vernon Ladies Association bought the property with money it collected. If you cannot visit Mount Vernon in person, you can explore it online. Go to the website www.mountvernon.org. It lets you visit the world of a man who helped to build a new nation. And for pictures of Mount Vernon, go to our website, learningenglish.voanews.com. Our program was written by Geraldine Watson, and I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for another This is America program from VOA Learning English.